İşdən sonra verilişi davam eləyir. Bayaq da anonsda da dediyim kimi, deməli yeni günəşli qəsəbəsində inşası tamamlanmamış Fatimə Zəhra məscidi adlandırılan yarımçıq tikinti ətrafında yaranmış problemlərlə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Üslam Hacalaşqır Paşazadə İlham Əliyevə prezidentə müraciət edib və prezident də Azərbaycan da dövlət dil münasibətlərini nəzərə alaraq həmin obyektin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sərəncamına verilməsi barəsində göstəriş verilib. Və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin APA Xəbər Agentliyinə daxil olan məlumata görə prezidentə ünvanlanan müraciətdə tikilinin sökülməsi barədə mövcud məhkəmə qərarının dayandırılması xahiş olunub. Bundan əvvəl isə məsələ burasındadır ki, Ayətullah Şirazi bildirmişdi ki, deməli, şiələrin, cəfərlərin, deməli, Təqlid-i Mərcis adlandırılan Ayətullah Şirazi bildirmişdi ki, məscidin sökülməsi dayandırılarsa müqəddəs müqavimət barədə fitva veriləcək və bildirmişdi ki, Azərbaycanda şiələr çox olduğundan bununla bağlı yəni, ciddi qərarlar nəzərə alınmalıdır. Studiyamızın qonağı isə Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğludur. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Azər bəy, bu aha, xəbərdən, bu məlumatdan gözləmək olarmı ki, məscid oradan da söküntüsü dayandırılacaq?
Valla, açığı mən çox təəccüb edirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin qeyri-ardıcıl və səbatsız siyasi xətti davam etməkdədir. Əlbəttə ki, istər insan haqları baxımından yanaşsaq, istər inançlı insanların hüquqlarını qorumaq baxımından yanaşsaq, məscidlərin sökülməsi çox pis haldır və bunun qarşısı alınmalı idi. Və indiyənə dək bu niyə baş vermirdi və apellyasiya məhkəməsinin hökmü qüvvəyə çıxana qədər dəfələrlə belə müraciətlər olmuşdu. Dövlət başçısı və yaxud Azərbaycan siyasi hakimiyyəti bu niyə qarışmırdı, bu problemi niyə həll etmirdi, təəccüb doğurur. Çox maraqlıdır ki, İranın dini xadimlərindən biri Mərci Təqlid Ağay Şirazinin fitvasından və Azərbaycanı təhdid və şantaj etməsindən dərhal sonra Azərbaycan hakimiyyəti öz mövqeyini dəyişməli oldu. Nə baş verir? Tutaq ki, Azərbaycanın son zamanlar apardığı xarici siyasətdəki qüsurlar ona gətirib çıxarıb ki, Azərbaycan yaxın və uzaq qonşularının hamısı ilə anormal münasibətlərdədir. Tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlər xeyli dərəcədə gərginləşibdir. Lakin bu günlərdə Bakıda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin mavini buna baxmayaraq Azərbaycanı Amerikanın strateji müttəfiqi elan etdi. Yəni qərb dünyası Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa bir oyun qaydaları müəyyənləşdirirlər və daha sivil yolla problemin həllinə çalışırlar. İran isə şantaj və təhdid edir, terrora çağırış edir və Azərbaycan hakimiyyəti geri çəkilir. Burada söhbət hansısa bir məscidin sökülməsinin qarşısını almaqdan getmir zənnimcə. Söhbət inançlı insanların hüququnu qorunmasından da getmir. Əgər belədirsə, Şəhidlər Xiyabanı bu gün də bağlıdır. Nəyə görə açılmır? Çünki Türkiyə daha demokratikdir və daha sivil metodlardan istifadə edir və yaranmış bayraq olayları və məscid kapanması probleminə baxmayaraq Türkiyə Azərbaycanı şantaj etmədi. Güman edirəm ki, bunu hətta dindar insanlar da qəbul edərlər ki, İran dini xadiminin rəsmi Bakını şantaj etməsindən sonra rəsmi Bakının onun arxasından belə geri çəkilməsi İran hakimiyyətində olan konservator və radikal qüvvələri Azərbaycana qarşı yeni addımlar atmağa sövq edə bilər. Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın gözü qarşısında qara güruh bir rejimin qarşısından geri çəkildi və daha Azərbaycandan sivil metodlarla problemi həll etmək istəyən Türkiyə və Amerika və qərb ölkələri ilə problemlər yaşandığı halda İranın qarşısından belə geri çəkilmək yol verilməz idi və Azərbaycan hakimiyyətinin bu addımını qeyri-ardıcıl və batsız addım hesab edirəm. Digər tərəfdən tutaq ki, hətta söhbət məscidin bərpasından, yəni söhbət gedirsə, məscidin sökülməsinin qarşısını almaqdan söhbət gedirdisə, Bu əlbəttə ki qanunsuz olsa belə bunu sivil metodlarla bu problemi çözmək mümkün idi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə həmin o din icma arasında yeni bir müqavilə imzalana bilərdi və həmin meçid bərpa edilə və yaxud tikilə bilərdi. Şirazinin bu bəyanatından sonra isə heç bir vəclə həmin meçidin bərpasına, hətta mən bu meçidlərin sökülməsinə qarşı çox radikal çıxışlar edən bir adam kimi deyirəm ki, Şirazinin bu bəyanatından sonra həmin qərarın verilməsi yol verilməz idi. Məhz həmin icma ilə Azərbaycan hakimiyyəti danışıqlara gedə bilərdi. Tutaq ki, meçidin indiki yerində yox, digər bir yerdə onlara yer verilərdi və meçid tikilə bilərdi. Və Azərbaycan heç bir halda qara güruh bir rejimin təhdid və şantajın qarşısında geri çəkilməməlidir. Əlbəttə ki, meçidin sökülməsi bir inancı olan insan kimi mənə nə qədər toxunursa, insanların hüquqlarının həmin icmada olan insanların hüquqlarının pozulması bir demokrat olaraq mənə nə qədər toxunursa Azərbaycan prezidentinin qonşu dövlətin, Azərbaycana dost olmayan bir dövlətin təhdidləri qarşında geri çəkilməsi bir o qədər toxunur. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti şantaj dilində danışan bir ölkənin qarşında geri çəkilməsi Azərbaycan imicinə növbəti zərbəni vurdu.
Biz bu haqda danışarıq, söhbətimizi davam elətdirərik. Hələlik telefon xəttində başqa bir şərhçimiz olmalıdır. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslin Oruçlu olmalıdır. Ərəslin bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəslin bəy, siz bu halı necə şərh edirsiniz? Yəni, bu Azərbaycanın İranın qarşısından geri çəkilməsi kimi xarakteriz elədi bunu.
Azərbaycan
oğlu, sizin fikrinizi öyrənək.
Əlbəttə, mən sizi salamlayıram, Azərbəyi də salamlayıram, dinləyiciləri də və mən Azərbəyin fikirlərini dinlədim və çox təəssüf ki, mən onunla razılaşmalı olacağım. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Türkiyəyə meydan oxuyan Azərbaycan hakimiyyəti niyəsə Rusiya-İran məsələsinə gələndə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, qınına çəkilib səsini də çıxarmır. Və İranın, Azərbaycanın daxili işlərinə ən kobud, ən etinasız, ən təhqiramiz və təhdid edici şəkildə müdaxilələrinə bu müdaxilələrə uyğun adekvat reaksiya verir. Adekvat dedikdə mən onu nəzərdə tuturam ki, faktiki olaraq bu təhdidlərə uyur. Bu, məni, məsələn, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi təhqir edir, amma bir təhlilçi kimi düşündürür ki, ya bu da Azərbaycan hakimiyyətinin İranla hansısa çox gizli və çox Azərbaycan rəsmiləri üçün sərfəli biznesləri var. Bunu mən istisna eləmirəm. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan oliqarxiyasında demək müqəddəs heç bir prinsip yoxdur və istənilən dünyanın ən təhlükəli, ən necə deyim, bir cinayətkar rejiminlə istənilən sözləşmələrə gedir, təki mənafiyi təmin olunsun. Ya bu səbəbdir, ya da sadəcə olaraq Azərbaycan rəsmiləri deyək ki, bütün siyasətlərini xəritə üzərində qurur. Məsələn, xəritəyə baxır, görür ki, Türkiyə bir qədər uzaqdır, nəinki İran və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə xəritənin o başındadır, nəinki Rusiya. Və bu çox səti yanaşmadır, çox primitiv yanaşmadır. Bəli, mən də o fikirlə razıyam ki, indi yaranmış şəraitdə Azərbaycan hakimiyyətinin, Ayətullah Şirazinin demək dilindən səslənən, əslində isə İran hesab edirəm, teokratiyasının mövqeyi olan Azərbaycana qarşı yönəlmiş təhdidinə bu cür reaksiya verməsi bu kökündən yanlışdır. Çünki birinci Azərbaycan hakimiyyəti hər hansı bir səviyyədə, yəni ən azı Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü səviyyəsində İran mollakratiyasının Azərbaycanın daxili işlərinə bu cür müdaxiləsinə çox kəskin reaksiya verməli idi, bunu qəti pisləməli idi. İranın Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki mövqeyini bir daha xatırlatmalı idi. İranın Azərbaycan, Cənubi Azərbaycanda Azərbaycanlıların mədəni milli hisslərinə qarşı yol verdiyi, siyasətində yol verdiyi təhqiramiz demək notları xatırlatmalı idi və bir növ İrana kəskin bir reaksiya verdikdən sonra həmin icma ilə getməli idi danışıqlara, yəni Azərbaycanda mövcud olan bu Fatmeyi Zəhra din icmasından və həmin icmanı demək sövq etməli idi ki, o bütün qanuni prosedurlara riayət eləsin və bundan sonra məscidin açılması və yaxud da ki, onun tikintisinin davamına yol verirsin.
Amma Ərəsin bəy, doğrudan da təxminən elə belə oldu ki, dünən dini komitənin bəyanatı oldu və kəskin pislədi Ayətullahın müraciətini və indi də sadəcə olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sərəncamına verilməsi barədə göstəriş verilib. Yəni, hələ bir məscidin sökülməsi haqqında, daha doğrusu tikintisinin davam etdirilməsi haqqında bir qanun səviyyəsində bir addım yoxdur.
Bilirsiniz, İlvi xan, bu da Azərbaycan fenomenidir. Məsələ burasındadır ki, əgər biz qanundan danışırıqsa, Ali Məhkəmənin qərarını artıq heç kim ləğv edə bilməz. Ali Məhkəmə qərar verirdi ki, o məscid sökülməlidir. Razısız bundan. Və Ali Məhkəmə, Azərbaycan Məhkəmə hakimiyyətinin ən yüksək instansiyasıdır.
Amma apellyasiya məhkəməsi verib.
Xeyr, apellyasiya məhkəməsi vermişdi. Ali Məhkəmə isə apellyasiya məhkəməsinin qərarını təsdiqlədi. Yəni, bu son qərarıdır. Nəzər alsaq ki, Azərbaycan demək, qanunvericiliyində, Azərbaycan məhkəmə sistemində Ali Məhkəmə ən yüksək məhkəmə instansiyasıdır. Deməli, bu qərarın icraatının kiminsə tərəfindən dayandırılması bu artıq bir daha göstərir ki, Azərbaycanda bütün bu hakimiyyət bölgüsü, məhkəmə və s. məsələ, bunlar hamısı kağız üzərində olan və icra hakimiyyətinin nəzarətində olan bir məsələdir. Yəni, bunlar hamısı hansısa bir qrupun mənafiyinə xidmət edən məsələlərdir. Amma digər bir məqam var. Məqam bundan ibarətdir ki, bilirsiniz, Azərbaycan dini komitənin səviyyəsində reaksiya verməməliydi buna. Axı, söhbət Azərbaycanda təkcə dini məsələlərə müdaxilədən getmir. Söhbət az qala Azərbaycana qarşı cihad elan eləməkdən gedir. Söhbət dövlətə qarşı təxribatdan gedir. Və bu məsələdə, özü də bilirsiniz, Fars mollalarından, hansılar ki, İranda demək ki, vaxtı ilə bütün məlum, məşhur Azərbaycanlı ayatullahları sıxışdırıb hakimiyyətdən, bəzilərini fiziki məhv eləyiblər və bugün özlərini hakim mütləq hesab edirlər və hesab edirlər ki, onların ən azı, demək, şiə təriqətinə dair bütün dünyaya meydan oxumağa haqqı var, o bu az qala onlar tərəfindən, belə deyək də, özəlləşdirilmiş bir məsələdir. Buna hesab edirəm ki, daha yüksək səviyyədə reaksiya verilməlidir. Dini komitənin hansısa bir şöbə müdürü səviyyəsində yox. Xarici İşlər Naziri səviyyəsində verilməlidir bu reaksiya və yaxud da ki, prezidentin şöbə müdürləri səviyyəsində prezident administrasiyası. Niyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ortada olmayan güya hansısa bir tələbini, demək tələbinə gəldikdə, Prezident administrasiyasının şöbə müdürləri Amerika Birləşmiş Ştatlarını söyməyə sürüyə düzülürlər. Əli Həsənovu olsun və yaxud Novruz Məmmədovu olsun və yaxud başqa onlar tipli adamlar olsun. Amma İrana gəldikdə bunlar hamısı ağzına su alıb otururlar və bir şöbə müdürünü verirlər qabağa ki, sən dur buna bəyanat ver. Bu yanlış yanaşmadır və bu bir daha göstərdi ki, mən Azər bəylə burada tam razıyam ki, həmin o dünyada qara güruhçu bir rejim kimi, nə bilim, qaydadan kənar, qanundan kənar bir rejim kimi öz ölkəsində xalqının iradəsinə zidd olaraq hakimiyyəti zəbt eləmiş bir rejim kimi bu rejimin qarşısından Azərbaycan hakimiyyəti çəkildi. Belə çıxdı. İstəsək də, istəməsək də bu belə çıxdı.
Aha, çox sağ olun Ərəsun bəy.
Buyurun.
Və zəhmət olmasa telefon xəttində gözləyin Azər Rəşidovun əlavəsi var idi.
Mən də dostum Ərəsun bəyin fikirlərini təsdiqləyirəm. Dini işlərlə dövlət qurumunun ümumiyyətlə heç bir səlahiyyəti yox idi bu haqda bəyanat vermək. Bunu tamamilə haqlı buyurdu Ərəstun ki, bunu Xarici İşlər Nazirləri nazir etməlidir, ən nazir və nazir səviyyəsində etməlidir. Ancaq Ərəstun əzim, sənin bir fikrini mən anlaya bilmədim. Sən dedin ki, bu qanunun aliliyinə əməl etməlidir dövlət başçı. Sən hansı dövlətin başçısından danışırdın? Azərbaycan hakimiyyəti dəfələrlə qanunlara tüpürdüyünü göstəriblər. Odur ki, Azərbaycan hakimiyyətindən qanunların aliliyinə əməl etməsini gözləmək zənnimcə artıq bu fikirdən daşınmalıyıq.
Təşəkkür edirəm. Hər kəsə Ərəsun bəy, çox sağ olun. Və Azər bəy, təşəkkür edirəm sizə. Hakimiyyət rəsmilərlə biz əlaqə saxlamağa çalışırıq. Yəni, onlar, mən dini komitənin mövqeyi belə idi ki, bu Fatimi Zəhra məhcidi doğrudan da sənədləri yerində deyildi və vaxtında müraciət eləməmişdi. Deməli, qeydiyyatdan keçmək üçün, yenidən qeydiyyatdan keçmək üçün və əslində həmin obyekt məscid sayıla bilməz, çünki həmin obyektin məscid kimi statusu yoxdur. Dini komitənin daha əvvəl mövqeyi belə idi. İndi görək telefon xəttində həmin dini icmanın Fatimi Zəhra dini icmasının rəhbəri deməli Mir Tofiq Rəsizadə olmalıdır. Alo.
Salam əleyküm. Hər vaxt xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizin də yəqin ki məlumatınız var. Həmin obyektin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sərəncamına verilməsi barədə prezident göstəriş verib. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Sizi qane eləyirmi bu addım?
Əladır, yüksək dərəcədə əladır. Allah prezidentimizə dəyməsin. Allah şeyximizə dəyməsin. Allah bizi müdafiə edənlərə dəyməsin. Allah onun yolunda çalışanlara dəyməsin. Allah hamısının köməyi olsun. Bu işdən kim bizə kömək eləyir? Hamısının köməyi olsun. Minnətdarlığımızı bildiririk. Yuxarıda Allaha təşəkkürümüzü bildiririk.
Mən siz...
Şükür eləyirik.
Bir məsələni soruşmaq istəyirdim sizdən. Bu, sizdə məlumat varmı? Bu, o deməkdir ki, məscid doğrudan da sökülməyəcək.
Bəli, bəli, bəli.
Artıq sizə hansısa məlumat verilib bu halda?
Bəli, biz getdik Qafqaz Müsəlmanları arasında. Orada indi düz şeyx mənə görüşə bilmədi, iclası var idi. Mavinləri köməkçisi ilə görüşdü. Deməli, prezidentin sərəncamı haqqında danışdı. Və dedi ki, Əhl-i Beyt aşiqlərinə təşəkkürü bildirin. Təşəkkürümüzü bildirdilər, təşəkkürlərini bildirdilər, şükür elədi, təşəkkürlər bizi. Deməli, prezidentin fərmanına əsasən həmən ərazi Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə verildi. İcra hakimiyyətinə tapşırıldı ki, həmən məscidin tikintisini başa çatdırsın, təmir eləsin və Hidayət Oruzova da tapşırıldı ki, qeydiyyatdan keçirsin.
Aha, hətta tapşırılıb ki, qeydiyyatdan keçirilsin.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun.
Sağ olun. Və mən prodüserimizdən xahiş edeyim ki, Qafqaz Müsəlmanları Dini Komitə ilə də bəlkə biz əlaqə saxlamağa çalışaq. Biz bayaqdan çalışırıq Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri ilə əlaqə saxlayaq və onları efirə qoşaq. Hələlik cəhdlərimiz alınmır və da, belə deyək, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də hələlik telefonlara cavab vermir. Ümumiyyətlə, adətən onlar telefonlara açıq idilər, yəni jurnalistlərin müraciətlərini açıq idilər, amma bugün nədənsə bizim heç bir cəhdimiz alınmır onlarla əlaqə saxlamaqla bağlı. Azər bəy, məsələni başqa cür qoyaq. Bəlkə, yəni, siz dediniz ki, stabil siyasət yox idi. Bu məsələnin başqa tərəfi. Amma indi Ayətullah artıq, belə deyək, bir növ fətva ilə, cihatla, belə deyək, hədələmişdi ya deyək buna və cihad olacağını demişdi. Bəlkə doğrudan da təhlükə var idi. Yəni...
Aydındır. Ülvə xanım, əvvəlcə mən istərdim bir məsələyə aydınlıq gətirək. Bu, Azərbaycanda əlbəttə ki, dini bilgilər o qədər də çox olmadığından bəzən əhali yanlış təsəffürlər yaranır əhalidə. Mərci təqlidin fitvası, yəni bu Cəfəri məhzəbində olur və vacib məsələlərdə onun fitvasına, yəni onun çıxartdığı qərara əməl etmək ona iqtidə edən, yəni onun tapşırıqlarını əməl edən müsəlmanların borcudur. Bu, ancaq vacib məsələlərdən, vacib şəriət məsələlərindən gedir söhbət. Söhbət namaz, oruc, qüsul və bu kimi problemlərdir. Heç bir mərci təqlidin, ayətullanın, müştəhidin bu tipli fitvalarına əməl eləmək vacibliyi yoxdur şəriətdə. Yəni, bunu istənilən teoloq izah edə bilər. Bu, hansısa bir ayətullanın Azərbaycanla bağlı, Azərbaycandakı dini insanların, dinlə bağlı insanların təqibi ilə bağlı bir din aliminin büruziyə verdiyi narahatçılıq deyildi. Bu, rəsmi Tehran rejiminin əsas ideoloqlarından birinin rəsmi Bakını təhdid etməsi idi. Bəli, bu təhdidlər var. İran, Rusiya və başqa ölkələr daim Azərbaycanda stabilliyi pozmaq istəyiblər, təxribatlar törətmək istəyiblər. Bəs ümumilli liderimizin layiqli davamçıları olan Azərbaycan hakimiyyəti yəni o qədərmi zəifdir ki, həmin təhdidlərin qarşısını ala bilmir. Heydər Əliyevin vaxtında da məsəl üçün bu təhdidlər olurdu və etiraf edək ki, o çox ustalıqla manevrlar edərək bu təhdidlərin qarşısını alırdı. Necə olur ki, Türkiyə bizlə təhdid dilində danışmır, biz onun üstünə hücuma çəkirik. Amerika Birləşmiş Ştatları insan haqlarının qorunmasını tələb edir, biz onun üzərinə hücum çəkirik. Necə olur ki, biz öz müxalifətimizi əzirik, jurnalistimizi həbsə atırıq, hətta Norveçli jurnalistin burada kamerasını uğurluyuruq. Bu məsələrdə biz cəsarətli oluruq, ancaq biz qərar qrup bir rejim üstümüzə hücum çəkərkən biz onun qarşında geri çəkilir. Bəli, mən də güman edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində konkret hansısa faktlar olubdu, informasiyalar olubdu və o İranın Azərbaycanda törədə biləcəyi hansısa bir təhlükədən xəbərdar olubdu. Ancaq açıq şəkildə, bu şəkildə Tehran rejiminin arxasından geri çəkilmək çox mənfi nəticələr verəcək və Tehranın və Rusiyanın və bu kimi demokratik olmayan rejimlərin mövcud olduğu ölkələr Azərbaycana qarşı daha kəskin addımlar atacaqlar. Bu məsələdə mən istərdim bir məsələdir. Məsəl üçün o icmanın nümayəndəsi danışdı. Bilirsiniz, Azərbaycanda çox təəssüf olur çünki mənəvi deqradasiya bütün sahələrdə gedir. Demokratların arasında da gedir, hakimiyyətdə də gedir, müxalifətdə də gedir, millətçilərin də arasında gedir və dindarların da arasında gedir. O lətfədə deyildi kimi, getimi sevindirmək üçün deyir, papağın əlindən alıb sonra papağını qaytaranda sevinirlər. Dinanşı insanların burada hüquqi pozulur və həmin o icmanın hansını ki, Azərbaycanın bütün məhkəmə istansiyaları qanunsuz allandırmışdı Allah evinə. Həmin o icmanın nümayəndəsini də prezidentə və Azərbaycan hakimiyyətinə təşəkkür edir. Bu insanlar mübarizənin önündə olacaq bir insanlardır və çox təəssüf ki, Azərbaycanda hər şey tərsinədir.
Azər bəy, amma məsələn, mən səhv eləməmsə əslində məscidlərlə bağlı ən ciddi problemi olanlar əhli sünnədir. Yəni, onların indi daha çox məscidə ehtiyacı
Yox, var. Burada bilirsiniz, kimlərsə ayrı seçkilik salmaq istəyir, yəni şiə və sünni cəmat arasında eləmək. Burada sadəcə olaraq Türkiyənin tutaq ki, nəzarətində olan məscidlər qapadılır. Tutaq ki, şəhidlər heç bir əsas göstərilmədən bu gün də qapadılır və onun açılması barədə söhbət gedir. Çünki Türkiyə şantaj dilində danışmır bizimlə. Və yaxud İlahiyyət məscidinin çökülməsi problemi yenə də gündəmdədir. Orada çünki çox mərtəbəli evlər tikilməlidir. Türkiyə bizdən şantaj dilində danışmadığına görə biz onların üzərinə gedənmirik. Burada zənnimcə əhli sünnə və şiə cəmaatı arasında fərq qoymaqdan söhbət getmir. Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti kimdən qorxursa onun qarşısında geri çəkilir. Ona mən yəni sünni və şiə ayrı seçkiliyi prizmasından baxmağın əleyhinə. Azərbaycan hakimiyyəti kimdən təhlükə hiss edirsə onun qarşısından geri çəkilir. Yoxsa Azərbaycan hakimiyyəti üçün istər milli demokratik qanad, istər sünni cəmaatı, istər şiə cəmaatı hamısı eyni dərəcədə, yəni hamının hüququ pozulur. Avtoritar rejimlərdə getdikcə totalitar oturuşmuş bir rejimə keçən bir diktatura çevriləcək bir rejimlərdə hansısa bir təbəqənin hüququnun qorunmasından söhbət belə gedə bilməz.
Bundan sonra nə ola bilər Azərbaycan? Bundan sonra İranın davranışı
Zənnimcə bu deyirlər o iştah diş altındadır. Yəqin ki İranın iştahı daha da böyüyəcək. Eyni zamanda Rusiyanın iştahı daha da böyüyəcək və Azərbaycanı daha çox təhdid və şantaj etməyə başlayacaqlar. Ancaq bu o demək deyil ki, tutaq ki, Şirazinin bu bəyanatından sonra Azərbaycandakı dini problemlər, dini təqiblər aradan qalxdı. Bu qətiyyən belə deyil. Azərbaycanda meçin sökülməsi yenə də davam edəcək. İcmaların normal fəaliyyətinə yenə də qadağa qoyulacaq. Sadəcə olaraq seçki qabağı hakimiyyət istəyir ki, bütün icmaları öz tərəfinə keçirsin. Kimi ala bilirsə, köbüt desək, alır. Kimi ala bilmirsə, almır. Əgər bir gün sizin o dediyiniz fikirlər çox gözəl onu qeyd elədi. O cəmiyyətdə çox səslənir. Əgər bir gün o şiə cəmaatının hüquqlarını qorunmaqdan gedirsə söhbət, İçəri Şəhər Cümə İcması və onun rəhbəri İlqar İbrahimoğlu uzun müddətdir təqiblərdədir. Onlar üçün fəaliyyət üçün heç bir şərait yaradılmır. Sadəcə olaraq onlar bir siyasi iddia ortaya hələ qoymayıblar. İndiki hakimiyyətə qarşı çıxdıqlarına görə onlara hansı divan tutulur? Və yəqin ki, divan tutulmaqda da davam edəcək. Əgər bu tutaq Fatimə Zəhrə icmasının nümayəndəsi prezidentə çoxlu dualar etdi. Sabah Hacı İlqar İbrahimoğlu da dualar etsə, həmin icma üçün də şərait yaradılacaq. Avtoritar rejimlərin mahiyyəti budur. Hamı tutaq ki, prezidentin qarşında daymalı və ləbək deməlidir. Hansı icmalar bunu edəcəklər? Prezident humanizm nümayiş etdirər, onları bağışlayacaq və fəaliyyətinə imkan verəcək. Hansılar ki, prezidentin və yaxud hakimiyyətin hansısa bir xəttinə qarşı çıxacaqlarsa, onlara qarşı təqib davam edəcək. Azərbaycanda dindarın da hüququ pozulur, demokratın da, jurnalistin də bu tipli rejimlərdə belə olur. Bunu yəqin ki, normal qarşılamaq lazımdır.
Azər bəy, siz dediniz ki, bu daha çox Tehran rejimini Azərbaycana təzyiqdir, nəinki belə deyək, mərci təqlid səviyyəsində. Bəs nə edə bilərdi, daha doğrusu nə istəyir İran Azərbaycandan?
Bu mənə elə gəlir ki, bu son zamanlar Azərbaycan-İsrail yaxınlaşması sezilir. Ona bir cavabdır. Azərbaycan nümayəndə heyəti İsrailə gedən kimi demək olar ki, bu tipli bəyanatlar verilməyə başladı. İran regionda özünün mövqeyini gücləndirmək istəyir. Azərbaycan məsələsi tutaq ki, İran probleminin Amerika Birləşmiş Ştatları və demokratik dünya ilə İran arasında olan problemdə heç kəsin tərəfini tutmayıbdır. Yəni, Azərbaycan kimi kiçik ölkələri mən dəfələrlə vurğulamışam. Açıq qapı siyasəti, diplomatiyada aparılması yol verilməzdir. Biz bir qutlu bir dünyada yaşayırıq və biz mənafiyimizə uyğun olaraq Azərbaycanın gələcəyi naminə Avroatlantik məkana inteqrasiyanın tərəfdarı olmalıyıq və biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Qərb institutlarının yanında olmalıyıq. Rusiya və İran kimi antidemokratik rejimlər Azərbaycana fəsadlardan başqa heç nə verə bilməzlər. Biz İranın diktəsi ilə tutaq ki, nə Amerika ilə, nə İsraillə, nə digər dövlətlərlə öz münasibətlərimizi poza bilmərik. Biz əlbəttə ki, münasibətlərə baxa bilərik, ancaq bu bizim seçimimiz olmalıdır. Biz hansısa bir Tehran rejiminin təhdidi qarşında bu cürə bütün dünyanın kösü qarşında belə rüsvaçıcasına geri çəkilməməli idik.
Təşəkkür edirəm sizə və mən ismarıcıları oxuyum. 050-744-1017-yə siz də mövzu ilə bağlı ismarıcılarınızı bildirə bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtası isə bizim deməli, internet ünvanımızdır. Dinəcimiz yazır, 6302 nömrəli abunədən yazır. Kəşkə hakimiyyət cəmiyyətdən də belə çəkinərdi, onda bəlkə cəmaatı adam yerinə qoyardı. Əfsuslar ki, bunlar ancaq zor edəndən geri çəkilirlər. Məyər sizlər bu rejim başçılarının demokratik dili başa düşmədiyini bilmirsinizmi? İran bunların dilini görünür, yaxşı bilir. Xəbərsiz imzalı dinləyicimiz yazır. Xalid İbrahimli imzalı dinləyicimiz yazır. Baxın, bu Azərbaycanda hakimiyyətin iradəsindən kənar bir dənə də müstəqil səlahiyyətli ictimailəşmiş din xadimi tapıb sadəcə münasibət öyrənə bilmirsiniz. Necə ola bilər ki, İran hakimiyyətinin iradəsindən kənar bu molla siyasi qalmaqala səbəb ola biləcək bir bəyanat versin, yazır dinləyicimiz. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova telefon xəttində olmalıdır. Prodüserimizə təşəkkür edirəm. Rəbiyyət xanım bir bağladığına görə doğrudan gözlənilməz oldu bizim üçün. Rəbiyyət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm.
Hər vaxtınız xeyir olsun və mən sizi uzaq Almatıdan salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Siz efirə qoşulmusunuz. Siz
efirə qoşulmusunuz. Bu gün burada çox böyük bir tədbir keçirilir. Trans Asiya Forumudur. ATT-in və burada bir neçə dəqiqə də olsa mən öz fikrimi bildirmək üçün sizə qoşulmağa vacib bildim. Buyurun, eşidirəm suallarınızı.
Buyurun, minnətdaram sizə. Siz doğrudan da efirə qoşulanda, yəni hakimiyyət tərəfdən kimsə efirə qoşulanda bizim üçün böyük sevinc olur. Çünki əl çatımlı deyil hakimiyyət tərəfində.
Yox, məsələ burasındakı Azərbaycan hakimiyyəti həmişə pluralizmi ən yüksək bir tutmuş, prinsip tutan bir hakimiyyətdir və başqa cür də ola bilməz.
Təşəkkür edirəm. Rəbiyyət xanım, siz yəqin ki, xəbəriniz var. Deməli, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sərəncamına verilməsi barədə prezidentin göstərişi var. APA xəbər agentliyi yazıb bu məlumatı Fatimeyi Zəhra məscidi adlandıran yarımçıq tikintinin və bu yarımçıq tikintinin sökülməsi ilə bağlı bilirsiniz ki, deməli, apellyasiya məhkəməsinin qərarı var idi, məhkəmə qərarı var idi ki, həmin tikinti qanunsuzdur. Və məsələ burasındadır ki, həmin tikintinin, məscidin sökülməsi dayandırılmasa, müqəddəs müqavimətin başlayacağı barədə fətva vermişdi Ayətullah Şirazi. Və indi bizim şərhçilərimiz bayaqdan efirdə deyirlər ki, prezident düz eləməyib, bunu belə eləyib. Çünki bu İranın, belə deyək, daha da irəli getməsinə səbəb olacaq. Gərək prezident İranın qarşısına geri çəkilməyəydi və Ayətullahın sözünə bunu eləməyəydi.
Bilirsiniz, bu o qədər qeyri-ciddi bir məsələdir ki, çünki cənab prezident heç vaxt kiminsə iradəsi qarşısında geri çəkilən bir şəxsiyyət deyil. O müstəqil, güclü, suveren bir dövlətin başçısıdır və qonşu dövlətin hansısa bir din xadiminin fikri ilə oturub duran bir insan deyil. Azərbaycan demokratik dövlətdir. Azərbaycan hüquqi dövlətdir, müstəqil dövlətdir və Azərbaycan dövlət başçısı da ən gözəl ali prinsipləri, demokratik prinsipləri rəhbər tutaraq öz fəaliyyətini o cür davam etdirir. Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Ancaq Azərbaycanda vicdan azadlığı hüququ da var və bu da konstitusiyamızın əsas müddalarıdır. Azərbaycanda dövlətin dinə münasibətinin əsas prinsipləri də bir daha deyirəm, ümum bəşəri prinsiplərə əsaslanır. Kiminsə hansı bir belə deyək, din xadiminin fikri ilə oturub durulmur. Əgər Azərbaycanda dinə münasibətin görmək istəyən xaricilərmi, yaxud bu məsələyə hansı bir şübhə ilə yanaşan insanlarmı, bugün təmir olunmuş gözəl məscidlərimizə baxsınlar, müqəddəs ziyarətgahlarımıza baxsınlar, dövlət başçımızın həmin dini ocaqların ziyarətinə baxsınlar. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşının öz dini etiqadlarının gerçəkləşməsi üçün yaranan şərait dünyanın bəlkə bütün ölkələrindən artıqdır. Və burada kiminsə təsiri olub olmaması bilirsiniz gülünc bir məqamdır. Mən bayaq dinləyirdim, bizim bəzi dinləyicilərimiz də bundan sanki bir sevinç duyurlar. Nədənsə bu dövlət aşılamaq olmaz, dövlət başçısının fəaliyyətində kölgə salmaq olmaz. Bu mənim dövlətimdir, milli heysiyyət olmalıdır. Dinimi, dinimizi də, imanımızı da həmişə müqəddəs saxlayan bir insanlar olmuşuq və olacaq da. Biz heç vaxt dinimizdən uzaqlaşmamışıq ki, indi ona yaxınlaşaq. Biz heç vaxt məscidlərimizi dağıtmamışıq ki, indi ona yaxınlaşaq. Ancaq qanun olaraq, bilirsiniz ki, Milli Məclisdə də dini icmaların yenidən qeydiyyatdan keçməsi, dini obyektlərin tikintisində hər hansı bir özbaşınalığa yol verilməsinin qarşısını alınmalıdır. Bu məmləkətin qanunu var, bu məmləkətdə hər bir şey qanunlu olmalıdır və bu da xalqın, dövlətin təhlükəsizliyini, hər hansı bir milli təhlükəsinin təmin olunmasına xidmət edir. Məhər o insanlar razılaşarmı ki, zərərli hər hansı bir deməli təşkilatlardan maliyyələşən ayrı-ayrı zərərli ideyalar Azərbaycana köçsün. Heç Avropada qəbul olunmayan sektalar, təriqətlər Azərbaycana gəlsin. Onları fikirləşmək, düşünmək lazımdır. Məhdud çərçivədə deyil, daha geniş fikirləşmək lazımdır.
Rəbiyyət xanım, siz dediniz ki, qanun aliliyi məsələsin. Fatimə-i Zəhra məscidinin qanunsuz tikili olması barəsində apellyasiya məhkəməsinin qərarı var idi və bununla bağlı artıq dəfələrlə Fatimə-i Zəhra məscidinin cəmaatı etiraz aksiyaları keçirmişdilər, amma dini komitə deyirdi ki, qanunsuz tikilidir, ona görə sökülməlidir. Niyə görə Ayətullah Şirazi məhz fətva belə hədələyici fətva verəndən sonra prezident dedi ki,
Əvvəla Ayətullahın fətva verməyə ehtiyacı yoxdur. Ona görə ki, bir dövlətin din xadiminin olsun, siyasətçisinin olsun, başqa dövlətin daxili işin qarışması beynəlxalq prinsiplərə zidddir.
Bəs niyə prezident o deyən kimi elədi?
İranda baş verən hər hansı bir hadisəyə çox ehtiyatla yanaşırıq, çox ehtiyatla ifadə edirik. Bizim din xadimimiz var, Zaqafqazyanın, Qafqazın Şeyxul İslamı var və Şeyxul İslamın öz mövqeyi var.
Aha. Bəs niyə
ona prezident görə də biz istəyərdik ki, o fitva verən insanlar da bir diqqətlə fikirləşsinlər.
Ya Rəbiyyət xanım, mənim sualımız ki, niyə prezident indiyə qədər demirdi, amma məhz Şirazinin bu bəyanatından sonra bu məscidin
Əzizim, təsadüfdə nəticə çıxartmayaq.
Aha.
Və hər şey bir şeyi başqa şeyə bulamayaq. Sabahları prezidentimiz hər hansı bir addım atacaq, başqa bir addım atanda onu da Rusiya ilə, İngiltərə, Amerika ilə mi əlaqələndirəcəklər?
Aha.
Bu müstəqil dövlətin, dövlət başçısının öz iradəsidir. Bugün də deyə bilərdi onu, sabah da və yaxud ümumiyyətlə deyə bilməzdi.
Aha.
O yenə də yüksək humanizm nümayişinin ifadəsidir.
Aha.
Bunu Şirazi ilə yaxud başqa bir din xadimi ilə qətiyyən əlaqələndirmək lazım deyil. Və bilirsiniz, burada bir təzim psixologiyasından uzaqlaşmaq lazımdır. Şirazi dedi, Taliqani dedi, Xameneyi dedi. Yox, onlar hamısı gözəl, hörmətli din xadimləridir öz dövlətləri üçün. Biz onların dini biliklərinə, dini nüfuzuna hörmət edirik. Amma onların da bizə, bizim dövlətimizə, bizim millətimizə, bizim din xadimlərimizə, yəni Şeyxul İslamımıza, bizim dövlət başçımıza hörməti tələb edirik.
Aha, Rəbiyyət xanım, sizcə İran hökuməti, yəni indiyə qədər İran televiziyasının Azərbaycanın əleyhinə reportajlar yayınladığı olmuşdu, Azərbaycan tərəfdən bəyanatlar olmuşdu ki, İran Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmasın. Sizcə İran tərəfi bunu Azərbaycan hökumətinin geri çəkilməsi kimi izah edir mi?
Mən inanmıram ki, onlar belə fikirləşələr. İran bizim qonşu dövlətimizdir. İranda bizim çoxlu sayda soydaşlarımız yaşayır. İranla bizi böyük tarixi bir keçmiş bağlayır və inanmıram ki, İranın rəsmiləri belə bir addım atar və bunu nə iləsə əlaqələndirirlər.
Aha.
İran siyasətçiləri müdrik siyasətçilərdir, xadimləri müdrik insanlardır və inanıram ki, belə addımı atmazlar və heç belə düşünməzlər də. Bunlar kiminsə uğursuz şəhərlərdən başqa bir şey deyil.
Aydındır. Rəbiyyət xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, fikirlərə aydınlıq gətirdiniz.
Sağ olun, sağ olun.
Çox sağ olun və mən də çox sevinirəm ki, efirdə balans yarandı nəhayət ki. Bu, Rəbiyyət Aslanov idi, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri. Azər bəy, qısaca münasibət bildirin, sonra Enullah Fətullayevin məhkəməsi məsələsinə keçək.
Mən əslində istəməzdim Rəbiyyə xanıma münasibət bildirim. Rəbiyyət xanım müstəqil adam deyil və ona deyilənləri deyir. Sadəcə olaraq bir dənə kiçikdir, olsa düzəliş vermək istərdim. Hörmətli Rəbiyyə xanım dedi ki, Şirazi, Xamneyi, yaxud Talqani deməyi əsas deyil, onların hamısına hörmət edir. Yox, Talqani daha heç nə demir, çünki o artıq uzun illərdir ki, rəhmətə gedibdir. O daha heç nə deyə bilmir. Sadəcə olaraq bütün bu problemlər ondadır ki, mənim də fikirməmiş olub. Jurnalist ona görə həbsdən azad olunmamalıdır ki, bunu Avropa Şurası və yaxud Qərb tələb edir. Sadəcə jurnalist həbsdə olmamalıdır. Bunu biz istəməliyik. Məcid ona görə tikilisi davam etməməlidir ki, kimsə durdu bizə hədə qorxu gəldi. Sadəcə Allah evidi və inançlı insanlar öz ibadətlərini yerinə yetirməlidirlər. Ona görə tikilməlidir. Biz ancaq şantaj və təhdid dili başa düşürük və bu bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq əlbəttə ki, hamımızı üzür. Və mən sizi inandırıram ki, Azərbaycan hansısa bir siyasi müstəvisində, diplomatiyasında yenidən tutaq ki, Amerikaya doğru adımlar atsa, bu şantajdan sonra, bugünkü qərardan sonra İran Azərbaycanda daha çox işlər görə biləcək dırnaq arasında.